Mirëdita zonja dhe zotrin, po filloj me emisionin orës 16, Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia, nërsa producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veqojmë. Tre persona humbën jetën dhe 14 lëndohen nga shpërthimi që ndodhi në termocentralin Kosova A. Bashkimi Evropian në Kosovë me deklaratë veçantë për zgjedhjet e 8 qershorit. Rrjetet sociale, metoda re për fushat në Kosovë. Shërbimet emergjente kanë kapacitetet të mjaftueshme për t'i dalë ndihmë pacientëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë njëherë me kronikën e parë. Tre persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim që ka ndodhur sot në orët e paradites në termocentralin Kosova A, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Shpërthimi ka ardhur nga bombolat e hidrogenit në repartin e elektrolizës në këtë termocentral. Në vendin e ngjarjes tashmë kanë shkuar edhe zyrtarë të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Lidhur me këtë nga Prishtina, njofton Arton Konushevci.
Tre persona kanë humbur jetën sot gjatë një shpërthimi që ka ndodhur brenda objektit të termocentralit Kosova A. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Berat Rukiqi, kryetari bordit në Korporatën Energjetike të Kosovës. Në qendrën klinike universitare të Prishtinës nga Korporata Energjetike e Kosovës janë sjellur 14 persona të plagosur. Në ndërkohë Ministria e Shëndetësisë me anë të një komunikate për media ka njoftuar se 12 prej të lënduarve janë lëshuar në shtëpi pas ofrimit të trajtimit mjekësor, ndërsa 2 të tjerë janë nën kujdesin e mjekëve. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se eksplodimi ka ndodhur jashtë objektit të gjeneratorëve dhe të tre gjeneratorët janë të ndaluar momentalisht.
Treja janë se është eliminuar çdo rrezik i çfarë do shpërthimit më të tjeshëm. Tash janë futur njerëzit të ekipet të specializuara, janë të depërtuar në objekt. Duhemi me pas parasysh se aty ka shumë gërmava, domethënë se objekti ka qenë goxha i madh. Kam arritë vesh me pa një fotografi, domethënë tulla, kulmi, çfarë ka kështu me radhë. Tash janë gradualisht, sepse po ka shembje të objektit edhe me kujdes janë duke pastru rrugën kështu me konstatu që ka kanë brenda.
Ministri Ismaili, i cili prononcimin e ka dhënë nga objekti termocentralit të Kosovës A, ka thënë se nuk ka nevojë për panik pasi që qarkullojnë dezinformata për evakuim. Kurse Basri Lenjani, ushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës emergjente në Prishtinë, thotë se personat në këtë qendër gjenden jashtë rrezikut për jetë.
Të gjithë të lëndurët janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu, i cili po ashtu është në afërsitë e vendit të ngjarjes, tha se janë ftuar nga autoritetet përkatëse për ekspertizat e mundshme.
Zyrtarisht na kanë thirrë që të jemi në vendin e ngjarjes, me siguri se ka viktima, sepse ne marrim thirrje vetëm në rastet të viktimave. Jemi në afërsitë e lokacionit që më ofër, por presim djen nga njësitë e tësisë dhe i forenzikës që të na bëhet e mundur të i çasim vendit të ngjarjes, nëse ende po i shohim nga ku janë duke kontrolluar terrenin dhe masat të sigurisë me siguri janë duke kontrolluar.
Nga ana tjetër, një djal i ri i cili ka qenë duke punuar afër objektit të termocentralit Kosova A tregon për momentet kur ndodhi shpërthimi.
Nuk ka ndodhur shpërthimi, dhe ato kanë kësy disa supa në atelori. Dhe ato kanë ndodhur
çfarë supa?
Supa të hekrit që kanë. Unë një metër, me një metër ka posë në matë vëgjë, supa ka posë të rënditje. Unë një më konë të lokje në momentë dhe shpritëm nga ropi dures, qa që ka posë dridhjet fërë.
Tha Ahmet Klinaku, banor nga komuna Obiliqit. Ndryshe, termocentrali Kosova A është planifikuar për mbyllje në vitin 2017 në përpjekje për të ripërtrirë sistemin e vjetruar energjetik. Për shkak të kësaj ngjarje, disa parti politike në Kosovë kanë pezulluar ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat mbahen të dielën me 8 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nduar dëgjues, informacione lidhur me ngjarjen e sotme në Obiliq mund të lexoni edhe tek faqja jonë e internetit evropaliro.org. Ndërkohë që ne vazhdojmë me materiale të tjera, qendrat emergjente sipas zyrtarëve shëndetësor posedojnë kapacitete të mjaftueshme për të ndalur në ndihmë pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente. Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, thotë se vazhdimisht kanë pasur programe për trajnimin e stafit për të ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve në mënyrë që të jenë të gatshëm për rastet emergjente. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Sistemi shëndetësor kosovar është i përgatitur për shërbime emergjente në mas të kënaqshme, por zyrtar shëndetësor thonë se ende ka hapësirë për të punuar në këtë drejtim. Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në nivel të lartë të gatishmërisë në rast kur pacientët kërkojnë ndihmë në raste emergjente.
Në situatat emergjente, çdo herë klinika emergjente ka qenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë. Ne gjithaj kemi krijuar të gjitha kapacitetet shtesë për pritjen e të lëndurëve të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente mjekësore.
Zoti Lenjani gjithashtu ka shtuar se në rast kur ndodhin incidente të mëdha si kjo e fundit në korporatën energjetike të Kosovës, ku kanë humbur jetën 3 persona dhe 13 të tjerë janë plagosur e janë dërguar në qendrën emergjente, siç thot ai, të gjitha kapacitetet shtesë përgatiten për të ofruar ndim.
Është një incident madhor, në ndimon të shtetit, dhe më thëmë, të gjithë sektorët të shtetit të cilët e kanë detyrat dhe obligimet janë në nivel të detyres.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se shërbimet emergjente mjekësore kam pasur një përparim të dukshëm. Ai ka shtuar se organizata botërore e shëndetësisë ka ndihmuar vazhdimisht me programet e tyre në ngritjen e kapaciteteve të stafit për të përballuar me raste emergjente.
Shërbimet emergjente mjekësore në Kosovë, krahasuar me vitet paraprake, kanë pasur një përparim të dukshëm, sepse ne kemi pasur gjatë 4 viteve të kaluara një program ku kemi ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve nëpërmjet trajnimit të stafit, por edhe komunikimit në mes të niveleve të ndryshme të sistemit shëndetësor. Megjithatë, mbetet ende hapësirë për të punuar në këtë drejtim, mënyrë që këto shërbime të jenë më funksionale, sepse ka diskrepanca në mes të rajoneve të Kosovës sa i përket ofrimit të shërbimeve mjekësore emergjente dhe shtrirjes së tyre gjithpërfshirëse.
Zoti Syla gjithashtu flet se çka duhet bërë më shumë për të ndihmuar rastet emergjente që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Po mendoj që duhet përmirësuar eficienca më e madhe, në mënyrë që shërbimet mjekësore emergjente të mos jenë statike, siç ndodh tani, mirë po të vendosen të jenë vazhdimisht në lëvizje dhe të jenë më afër pikave të mundshme që mund të ndodhin, bie fjala aksidentet me komunikacion, edhe qasje më të shpejta drejt rasteve më të shpejta emergjente që mund të ndodhe.
Ndryshe së fundmi është nënshkruar edhe marrëveshje për themelimin e sistemit të komunikimit të shërbimeve emergjente mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe disa organizatave ndërkombëtare për ngritjen e kapaciteteve në Kosovë, siç është për kujdesi emergjent mjekësor, kirurgjia rekonstruktive me plastik, kirurgjia e shuplakës së dorës, kujdesi për pacientët me djegje e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rrjetet sociale janë përdorur shumë nga subjektet politike të cilët garojnë në zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Liderët e partive dhe kandidatët për deputet, sipas analizëve në Prishtinë, rrjetet sociale të tyre shumë pak kanë postuar programet apo ndryshimet që ata mund t'i bëjnë në rast se do dalin fitues. Shumica prej tyre vetëm kërkonin votën e qytetarëve duke treguar numrin që ata mbajnë në listën zgjedhore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rrjetet sociale, Twitter dhe Facebook janë përdorur si mjet marketingu nga subjektet politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Në Twitter dhe Facebook përdoret hashtag që është simboli thurjes për të krijuar vegëza ndërlidhëse. Partitë politike gjatë kësaj fushate e përdorën këtë si formë marketingu, duke i pasur për synim gjeneratat e reja të cilat kalojnë kohë më të gjatë në përjetët sociale. Misioni i ri, me lëvizjen, drejtimi i ri, ne mundemi, janë vetëm disa nga parullat e partive politike që kanë qenë të shpeshta në përjetët sociale gjatë muajve të fundit. Liderët e partive politike dhe kandidatët për deputet si pas analistëve në Prishtinë, rrjetet sociale i shfrytëzuan më së shumti për të kërkuar votën dhe shumë pak për të bërë një prezantim të programit të subjektit politik apo kandidatëve. Analisti Ymer Mushkolaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se mundësia për t'i përdorur rrjetet sociale ka qenë mirëseardhur për subjektet politike dhe kandidatët për deputet, por që sipas tij shumica e kandidatëve për deputet edhe i kanë keq përdorur rrjetet sociale.
Jo rrallë kemi pa në rrjetet sociale të kandidatëve të caktuar edhe akuza ndaj rivalëve të tjerë apo një gjuhë e cila absolutisht vetëm sa i kontribon tensionimit të situatës dhe nuk është një thirrje e rëndomt apo thirrje si të thënë e sinqertë që njerëzit që janë djegës të tyre në rrjetet sociale të votojnë eventualisht ata më 8 qershor.
Në rrjetet sociale të subjekteve politike dhe të kandidatëve për deputet, gjatë kohës së fushatës zgjedhore, sipas analistit Mushkolaj, më shumë ka pasur sasi se sa cilësi.
Më sipër ka pasur një propagandë, nganjëherë edhe me një arrogancë, se cila është vërtetë, mirë po nuk kemi pa një ose më themi që askush nuk ka bërë këtë, mirë po të shumica e kandidatëve për deputet dhe liderët e partive nuk kemi pa prezantim të programit e aq më pak debat ose iniciim debati, kultivim debati rreth programit që ka të bëj në të rinjt ose në përgjithësi të programit të subjektit politik.
Facebook dhe Twitter njihen si rrjetet më të mëdha sociale në botë. Vetëm Facebook i ka rreth 1.5 miliard përdorues aktiv. Analisti Krenar Gashi mendon se partitë politike e kanë shfrytëzuar bukur shumë çastin e tyre në rrjetet sociale dhe popularitetin e rrjeteve sociale në Kosovë për të promovuar idetë tyre, por që pak programet politike.
Në fakt në rrjetet sociale nuk kam vërejtur ndonjë debat substancial mes kandidatëve për deputet apo simpatizantëve të partive politike, më shumë vrehen të shorave këmbim akuzash, sepse është më lehtë që ky këmbim i akuzave të ndodhë në internet ku garantohet një falloj doze e anonimitetit.
Për pjesëmarrje në këto zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse. Ato do të garojnë për 100 ulse në kuvend, nga që 20 vende të tjera janë të garantuara paraprakisht për komunitetet pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim tek tema njëjtë, tek tema zgjedhjeve, të gjitha partitë politike në programet e tyre zgjedhore prioritet i kanë dhënë edhe sektorit të bujqësisë. Ata kanë premtuar investime të shumta dhe krijimin e vendeve të reja të punës, por derisa përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të kësaj fushe nuk i besojnë shumë premtimeve. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zhvillimi bujqësisë dhe blegtorisë po konsiderohet një nga prioritetet kryesore në programet e partive politike që po paraqesin për zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit. Të gjitha subjektet politike kanë dhënë premtime nga me të ndryshme për zhvillimin e këtij sektori. Partia Demokratike do të ketë prioritet edhe vitet e ardhshme sektorin e bujqësisë nëse arrin që të fitojë zgjedhjet. Për këtë, ky subjekt është zotuar se do të investojë 500 milion euro gjatë 4 viteve duke hapur 50.000 vende të reja të punës. Përmes përkrahjes së zhvillimit rural dhe bujqësisë do të ulet importi i produkteve të importuara nga jashtë. Por nëse fiton Lidhja Demokratike, kryetari i saj ka premtuar se gjatë qeverisjes së tij në këtë sektor do të investojë 1.2 miliard euro dhe do të krijojë 120.000 vende pune. Lëvizja vetëvendosje ndërkaq për 3 vite ka premtuar 270 milion euro, kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, përmes platformës për bujqësinë nga Drejtimi i Ri ka premtuar se 7% e buxhetit do të dedikohet për sektorin e bujqësisë. Megjithë disa përmirësime që janë bërë viteve të fundit, ky sektor vazhdimisht është konsideruar i harruar dhe shkatruar nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të kësaj fushe. Drejtori ekzekutiv i iniciativës për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, Zenel Bunjaku, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pasur investime në bujqësi, por premtimeve aktuale të partive politike nuk i beson.
Premtimet që janë të bo, që se logaritën vetëm prej bujqetit Kosovës, investime në bujqësi, besoj që nuk janë shumë të realizushme, sepse ka kapacitet limitum bujqetit për mi ndo këtu funde për bujqësi. Për shembull, deri sot qeveria për momenti ka 1.5 miliard, për mu nuk ka bazë 1.2 miliard euro me investu në 4 vitet e ardhshme në bujqësi. 500 milion euro për 4 vitet e ardhshme është pak me dyshim, se dhe prej edhe kje shifrë është bukur e madhe, po është mund të mos jetë premtim real nëse i shqyrim vendet e punës.
Në anën tjetër, profesorin e Fakultetit të Bujqësisë Salim Gjergjizi për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike premtojnë investime, krijimin e vendeve të reja të punës, por nuk janë premtimet kryesore që kërkon nga bujqit aktiv. Pastaj, profesori Gjergjizi vlerëson se partia që do të fitoj të qeverisë vendin e vitet e ardhshme duhet të punoj shumë edhe në ngritjen e cilësisë e ushqimit, problem ky që sipas tij nuk vërehet në programet e partive politike.
Këto premtimet nuk janë ato censore që pa kërkon sot dikush që mirët me bujqësi. Interesi fermerit është nga puna vetë a mund të siguroj të hyra, mjaftushme për familjen e ti edhe për të vazhdu biznesin. Pra, sot aktiviteti bujqësor në Kosovë pra nuk ofron këtë mundësi. nga se kosta e prodhimit në Kosovë është më e lartë se çmimi i shitjes të produkteve finale në tregun e.
Kurse Zenel Bunjaku thekson se sektori bujqësisë ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturën bujqësore, si në akumulimin e ujrave, kurse sektor me prioritet sipas tij është edhe sektori i hortikulturës.
Unë mendoj se sektori më që ka perspektivë të mirë është sektori i hortikulturës. Këtu pasazhërisht do të më përmend pemët e imta, mjetër, monafer, drez, të cilët kanë mundësi, domthonë, me u siguruar me bëj investime shumë, sepse tregu është shumë lehtë, ka mundësi me u siguruar që këto produkte nuk plasojnë treg.
Sidoqoftë, partia që ishte në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, me gjithë premtimet për të ardhmen vazhdon të lavdërohet me të arriturat e deritashme. Nëpërmes zhvillimit të këtij sektori, Partia Demokratike e Kosovës, që ka udhëhequr Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, Gabrielan Stavileci, thotë se nga periudha 2007-2013 ka krijuar 7072 vende të reja të punës në sektorin e bujqësisë, ndërkaq përmes subvencioneve, thuhet se brenda një viti kanë mbështetur 10000 vende ekzistuese të punës, në përgjithësi për 6 vite sipas platformës Mision i Ri kanë mbështetur 60000 vende ekzistuese të punës. Por me të gjitha këto nuk janë pajtuar partitë opozitare në mandatin e fundit të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim e telegrameve të shumta që po dërgohen për ngjarjen tragjike në Obilić, ku nga një shpërthim në termoelektranën Kosova A humbën jetën 3 persona dhe 14 të tjerë u lënduan. Edhe misioni evropian për sundim të ligjit ju ka shprehur ngushëllimet sinqerta familjeve dhe të dashurve të atyre që vdiqën dhe ndan dhimbjen me të tjerët që u lënduan pas shpërthimit të sotëm në Obilić. Ashtu siç ju thash të nderuar dëgjues në fillim të këtij misioni, të gjitha informacionet për këtë ngjarje tragjike mund t'i gjeni tek faqja e internetit europalire.org. Ndërkaq ne emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera nga rajoni, më sakt nga Shkupi kemi një material që flet për pavarësinë e gjyqësorit. Ndërkaq nga shtypi botror, për sot kemi shkputur një material të The Economist për futbollin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kritika në adresë të pushtetit gjyqësor kanë ardhur edhe nga vetë partitë politike në pushtet në Maqedoni. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se strukturat të caktuara brenda gjyqësorit veprojnë në mënyrë selektive, ndërsa vendimet e tyre i ka quajtur edhe fashiste. Edhe ekspertët kanë kritikat e tyre mbi mungesën e pavarësisë së pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Kronike Isuf Kadriut nga Shkupi.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave për mungesë të pavarësisë, jo profesionalizëm dhe ndikime partijake. Vlerësimeve negative për gjendjen e gjyqësorit i është të bashkangjitur edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, partia e të cilit është pjesë e pushtetit. Në kongresin e një ditë më parë të BDI-s, Ahmeti u përqendrua edhe në procesin e fundit gjyqësor monstra, lidhur me vrasjen e 5 maqedonasve në Smilkovc të Shkupit, për të cilët akuzohen disa shqiptar, por procesi ndaj tyre është zhvilluar me kundërthënje të ndryshme për shkak të pretendimit për mungesë të provave.
Partner na kanë të gjithë ata që do luftojnë në këtë vend mos ketë drejtësi selektive, sepse ka akoma drejtësi selektive në këtë vend. Pavarësisht se ne jemi në pushtet, akoma pa drejtësi ka, sepse nuk kontrollohen çdo virus dhe çdo gjyqtar e prokuror me ngarkesa, mos them, edhe fashiste, sepse po shihen dukshëm, edhe pse nuk janë të shumë. Por ama, të rrezikshëm,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Reagimi i tij vjen pas fjalës së përfundimtare të prokurorisë për këtë rast, e cila kishte kërkuar dënimin maksimal për të akuzuarit, por kanë qenë provat e prezantuara prej prokurorës së rastit Gjeshkovska ato që kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion. Në fakt ajo si dëshmisë të pandehurit kanë kryer aktin ka përmendur edhe ngurrimin e tyre për të kërkuar falje familjarëve të viktimave. Si dhatëse të pandehurit për kryerjen e aktit kanë qenë të motivuar nga dëgjimi i këngëve të ndryshme me motive urrejtëse ndaj viktimave. Edhe njohësit e çështjeve juridike i vlerësojnë si krejtësisht jo profesionale dhe të ndikuara nga politika vlerësimet e tilla, por në të njëjtën kohë kërkojnë përgjegjësi për gjendjen në të cilën ndodhet gjyqësori dhe privimin e qytetarëve nga e drejta për të pasur proces gjyqësor të pavarur.
Këtu përgjegjësia pa ndyshje i bie dhe subjektit politik shqiptar që të bëjë presion më të fuqishëm politik nëpërmjet partnerit të koalicionit, nëpërmjet pushtetit ekzekutiv, mbi pushtetin gjyqësor, sepse në fund të fundit pushteti gjyqësor dhe pushteti ekzekutiv dhe pushteti legislativ vërtet janë të avarur, por ato kanë edhe mekanizma të kontrollit dhe balancimit reciprok, kështu që njëri pushtet është i pavarur, por muaj mund të kontrollohet nëpërmjet pushtetit tjetër.
Sot Mersi Maksuti, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Mirjana Nejqevska, aktiviste dhe ishe kryetare e Komitetit e Helsinkit, thot se e procesi gjyqësor për vrasjen e 5 fish në Smilkov është edhe një dëshmi se gjyqësori në Maqedoni është indikuar nga politika. Si pasaj verdiktin për këtë rast e dha vetë ministrja e brendshme Gordana Jankulovska ende pa nisur procesi gjyqësor, kur deklaroi se personat e ndaluar janë autorët e vrasjes, të cilët i etiketoi si terrorist, ndërsa sa i përket prokurores, ajo kërkon përgjegjësi për nxitjet e urrejtjes ndërtnike.
Definitiv në mora dhe se povika në odgovornost javna të obvinitelka, koja është ja zlupotribila.
Prokuroria duhet thirur në përgjegjësi pasi ka kish përdorur pozitën. Ajo në mënyrë jo përkatës e ka uthequr procedurat, por gjithashtu duhet kërkuar përgjegjësi edhe nga strukturat qeverisëse për rënim të pushtetit gjyqësor. Vlerëson Ajqevska. Pushteti gjyqësor në Maqedoni ka qenë shënjestër të kritikave edhe të institucioneve ndërkombëtare, ndërsa në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian është kërkuar vazhdimi i reformave në drejtim të rritjes së pavarësisë, heqjes së ndikimeve politike dhe luftimit të korrupsionit brenda gjykatave të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nga faqe të shtypit perëndimor, sot zgjodhëm një artikull nga javorja londineze The Economist që shkruan për problemet me cilat balafaqohet futbolli dhe organizata që qeverisë këtë sport FIFA. Në artikullin me titull Futbolli loje mrekullueshme, biznesi yndyr, revista Postiera shkruan se njëra nga pengesat është se në krye të FIFA-s gjendet se blatër. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Magjia jashtëzakonshme e Lionel Messi dhe eleganca muskuloze e Cristiano Ronaldo's janë kënaqësi që shihen, shkruan në fillim të artikullit e përjafshme londineze Economist dhe vazhdon duke konstatuar se për këtë revistë, e ngjyrosur thellë me internacionalizëm, bukuria e futbollit qëndron në shtririn e tij, prej lindjes në Perëndim dhe prej veriut në jug. Futbolli, më tepër se çdo sport të tjetër, ka lulzuar me globalizimin. Afro gjysma e njerëzve në botë do t'i shikojë së paku pjesërisht ndeshjet në kampionatin botror që fillon në Brazil më 12 qershor. Por është pikluese që turneu fillon nën mjegullin e madhe sa stadiumi Maracana. Dokumentet e siguruara nga gazeta britanike Sunday Times paraqesin zbulime të dyshimeve për pagesat e fshehta me të cilat Katari ka arritur ta fitojë të drejtën e organizimit të kupës botërore në futboll në vitin e 2012. Nëse kjo garë ishte e kurdisur, ajo ka shoqërues, shkruan Economist. Në një raport nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, trupe qeverisëse e futbollit, është të thënë se ka gjetur se disa duele ekzibicionale para kupës botërore në vitin 2010 ishin kurdisur, por, si zakonisht, askush nuk është ndëshkuar. Kjo vetëm i shtron pyetjet e tjera. Përse askush në botë nuk ka menduar se është e mirë ideja që kupa botërore të mbahet në mes të verës arabe? Përse futbolli është aqë prapa sporteve të tjera, si që janë rugby, kriketi dhe tenisi, që e përdorin teknologjinë për t'i kontroluar dy fish vendimet e gjyqtarve? Dhe përse loja më e mirë në botë udhëhiqet nga mediokret e tila, si që është veçandrisht Sepp Blatter, bosi i FIFA-s prej vitit 1998. Në çfarë do organizate tjetër, skandalet e panumërta financiare do të çonin në përmbysjen e ti para disa vitesh, shkruan Economist. Por, më tepër se kaq, ai duket sikur i pashpresë dhe person që nuk i takon kësaj kohe. Prej komenteve seksiste për femrat e deri te ndërprerja heshtjes për Nelson Mandelën, pas vetëm 11 sekondash, ky 78 vjeçar është një lloj i dinosaurit që i kishte lënë në dhomat e bordeve të korporatave në vitet e 70-ta. Por është saksisht e dhëmshme që përpjekjet për ta ndalur zotin Blatter, që të mos e fitoj mandatin e 5, udhëhiqen nga Michel Platini, burokrat futbolli evropian, që dikur ishte lojtari mrekullueshëm, por ka luajtur rol fatkeq në mbështetjen e ofertës së Katarit. Shumë simpatizues të futbollit janë indiferent ndaj gjithë kësaj. Ajo që është me rëndësi, për ta është loja e mrekullueshme e jo kostumet e vjetra që e udhëheqin futbollin. Do të ishte shumë mirë që FIFA të lirohet nga zoti Blatter, por kjo nuk do t'i zgjidh problemet strukturore të saj. Megjithëse është juridikisht e inkorporuar si organizat jo fitimprurëse zvicarane, FIFA nuk ka pronar. Ata që mund të marrin në përgjësi si që janë organizatat kombëtare apo ato rajonale, varen nga parat e saj. FIFA ka monopol natyror ndaj futbolit ndërkombëtar. Një entitet si kur ky duhet të regulohet, për FIFA nuk i përgjigjet qeveris, shkruan postierash revista londineze Economist në një artikull të gjatë.
Të nderuar dëgjues, këtë në fund të emisionit do sjellim për ju edhe disa ngjarje të tjera.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian thot se kur partneri ardhshëm kontraktual i BE-s ka zgjedhje, atëherë pritet respektimi i plotë i standardeve evropiane për zgjedhje demokratike. Kjo është thënë një kumtes të përbashkët të përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe shefave të misioneve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që janë të pranishme në Kosovë. Në të njëjtën deklaratë u bëhet thirrje të gjitha palëve të veprojnë në mënyrë transparente, ashtu që njerëzit të motivohen për ta ushtruar të drejtën e tyre demokratike për të votuar dhe për ta shprehur opinionin individual politik pas një ndërhyrje. Shefi UNMIK-ut Farid Zarif, gjatë takimeve të tij aktuale në Beograd, Prishtinë dhe Mitrovicë, e ka shprehur rëndësinë kritike të pjesëmarrjes maksimale për të gjitha komunitetet në mbar Kosovën në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Më tutje, në njoftimin e UNMIK-ut për media, Zarif ka theksuar se duhet të bëhen përpjekje intensive për të siguruar proces korrekt dhe të lirë me respektimin dhe mbrojtjen e lirisë së zgjedhjes për secilin votues. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se zbarkimi në Normandi ishte manifestimi fuqishëm i përkushtimit të Amerikës për lirinë njerëzore që vazhdon të jetojë në gjeneratën e re. Ai theksoi se invadimi nga ana 150.000 trupave aliante doli se ishte vetëm kursi luftës, por fati historisë njerëzore. Këto komente Obama i bërën një varezë ku janë trupat e pajeta afro 10.000 ushtarëve amerikan që u vranë gjatë invadimit më 6 qershor të vitit 1944. Raportohet se presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot shkurtazi ka folur me presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko në margjinat të ceremonive përkujtuese me rastin e 70 vjetorit të zbarkimit të forcave aliate në Normandi. Më herët gjatë ditës Putin është takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel, i cili në tërsi u kushtua krizës në Ukrainë dhe kërkimeve për opsionet e zgjidhjes së krizës ka njoftuar Dmitri Peskov, zëdhënës i Putinit. Aneksimi i Krimeës së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe vazhdimi i luftimeve ndërmjet forcave qeveritare Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të këtij vendi e ka krijuar konfliktin më të madh ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit prej përfundimit të luftës së ftohtë. Shërbimi i rojes kufitare të Ukrainës thotë se së paku 15 separatistë pro-rus janë vrarë gjatë luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës përgjatë kufirit me Rusinë. Në njoftimin e sotëm, ky shërbim thotë se nga përleshqjet e mbrëmshme afër qytetit Marinivka, 95 kilometra larg Donetskut, janë vrarë 15 separatistë. Po ashtu thuhet se disa kamion të shfrytzuar nga kryengricit po ashtu janë shkatruar. Gjatë këtyre luftimeve janë plagosur 5 pjesëtarë të forcave të armatosura të Ukrainës. Pas këtyre përleshjeve, qeveria ukrainase ka urdhëruar mbylljen e disa vendkalimeve kufitare me Rusinë. Qeveria ukrainase ka thënë se luftëtarët separatistë po kalojnë kufirin nga Rusia. Ministria Jashtme ruse tha se është e tmerruar nga mbyllja vendkalimeve kufitare. Dy bomba kanë eksploduar sot afër një hoteli në pjesën perëndimore në Kabul të Afganistanit, ku kandidati presidencial Abdullah Abdullahu po mbante një tubim. Abdullah, ish ministër i jashtëm i Afganistanit, nuk është plagosur. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se dhuna kishte filluar nga një sulm vetvrasës, me qras ishin vrarë 6 civil dhe 22 të tjerë ishin plagosur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Abdullah konsiderohet se është favorit në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen me 14 qershor. Rivali i tij është ish ministri i financave Ashraf Ghani. Sulmin e sotëm e kanë dënuar presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe kandidati presidencial Ashraf Ghani. Ky ishte bloku informacioneve të shkurtra të Radios Evropa Lirë. Para se të ndahemi, po kujtojmë edhe një ngjarje tragjike që ka ndodhur sot në Obiliq, ku 3 persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim që ka ndodhur sot në orët e paraditës në termocentralin Kosova, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Shpërthimi ka ardhur nga bombolat e hidrogjenit në repartin e elektrolizës në këtë termocentral. Informacionin e plotë ndëruar dëgjues mund ta gjeni tek faqja jonë e internetit europalire.org. Tu po përfundojmë këtë emision drejt për drejt nga Praga. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.